Budite in. Slušajte informativne emisije Radio Banovine. Slušajte Kroniku dana.
Poštovani slušatelji, lijep vam pozdrav u središnjoj informativnoj emisiji Radio Banovine, Kronici dana. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković umirio je javnost poručivši da su članovi vladajuće koalicije na sastancima razriješili sve prijepore i jasno potvrdili da žele mandat ove vlade odraditi do kraja. Dodao je kako se predsjednik koalicijskog partnera HSLS-a Darinko Kosor ispričao na nedolasku te da tu nema nikakve političke pozadine. Što se tiče prijetnji zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića da će izaći iz koalicije ako ne bude projekata, istaknuo je da su projekti sastavni dio svake koalicije. Možda i osnovni smisao jer se tiču kvalitete života. Radi jačanja sigurnosti Hrvatske i šengenskog prostora, vlada prijedlogom zakona o obradi biometrijskih podataka želi osigurati uvjete za interoperabilnost, to jest povezivanje i obradu fizičkih obilježja osobe koja omogućuju njezinu jedinstvenu identifikaciju između informacijskih sustava Hrvatske te onih Europske unije. Potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović podsjetio je da su u lipnju ove godine na razini Europske unije usvojene dvije uredbe o interoperabilnosti koje daju zakonski okvir za povezivanje postojećih velikih europskih sustava te budućih sustava. Inače, odredbe zakona upućene su s vladine sjednice u saborsku proceduru. To će dodatno doprinijeti jačanju sigurnosti u Hrvatskoj i na području Schengena, pojasnio je ministar, jer će se osigurati rješenje za otkrivanje višestrukih identiteta u cilju točnije identifikacije osoba i suzbijanje prijevara vezanih uz identitet. A Hrvatskoj, istaknuo je, Europska komisija već dodijelila 13,2 milijuna eura za uspostavu novih i nadogradnju postojećih informacijskih sustava te za implementaciju uredbi o interoperabilnosti. Europski sud za ljudska prava u Strasburu odbacio je zahtjev direktora MOL-a Zsolta Hernadija, koji je Hrvatsku tužio jer je protiv njega raspisala europski uhidbeni nalog nakon što mu je određen istražni zatvor zbog sumnje da je podmitio bivšeg premijera Ivu Sanadera. Zahtjev je odbačen uz obrazloženje da prigovore koje je iznio pred sudom u Strasburu nije koristio pred hrvatskim sudovima, te da nije iznio valjane argumente za tvrdnju da mu je povrijeđena sloboda kretanja. Hernadi je tužbu protiv Hrvatske podnio zbog povrede prava na slobodu kretanja koji štiti jedan od protokola Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. U tužbi je naveo da je njegova sloboda kretanja, uključujući i napuštanje vlastite zemlje, ograničeno zbog bojazni da će biti uhićen i izručen Hrvatskoj. Podsjetimo, u rujnu 2017. preko svoje hrvatske odvjetnice Laure Valković Hernadi je poručio da je Hrvatsku prijavio Europskom sudu za ljudska prava, jer kazneno pravo i kaznene postupke koristi u nekoj zamišljenoj šahovskoj igri u kojoj ne želi sudjelovati. Suđenje 54-godišnjaku koji je 28. veljače s prvog kata obiteljske kuće u Pagu bacio svoje četvero djece počeće 16. listopada, objavio je glasnogovornik Županijskog suda u Zadru Hrvoje Visković nakon pripremnog ročišta. Dodao je kako u vještačenju piše da je okrivljenik bio bitno smanjen u brojiv te vjerojatno da neće dobiti kaznu od 50 godina zatvora. Na ročištu je bio i optuženi 54-godišnjak koji je dovezen iz bolnice za osobe lišene slobode u Zagrebu. Zbog njegova teškog zdravstvenog stanja na svakom budućem ročištu utvrđivat će se hoće li biti raspravno sposoban. Predsjednik vijeća bit će sudac Ivan Marković. Na glavnoj raspravi trebali bi govoriti i sudski vještaci, a posebno se očekuje mišljenje psihijatra o cjelokupnom stanju 54-godišnjaka. Nije poznato hoće li svjedočiti supruga i hoće li glavna rasprava biti zatvorena za javnost jer, kazao je Visković, supruga ima mogućnost korištenja blagodati nesvjedočenja.
Slušate Kroniku dana.
Nakon prozivke iz oporbe, ali i tvrdnji Dubravka Ponoša da je godinu dana znao za snimku zbog koje je šef Fonda za zaštitu okoliša dao mandat na raspolaganje, o svemu se oglasio ministar zaštite okoliša Tomislav Ćorić. Kazao je da je za snimku saznao u ponedjeljak i odbacio Ponošove tvrdnje. Podsjetio je da je u fondu provedeni nadzor i to zbog medijskih napisa o zapošljavanju stranačkih kadrova u fondu. Prihvatit ću ostavku Ponoša, poručio je Ćorić i pohvalio se kako je fond posljednjih godina financijski stabiliziran i da je u tom kontekstu njegova suradnja s Ponošem bila korektna. Predsjednik Vrhovnog suda Đuro Sesa zatražio je uvid u spis suca Ivana Turudića i poručio da će javnost na vrijeme biti obaviještena o čemu se radi, je li što poduzeo i ako je zašto, ali kada prouči cijeli slučaj. Na pitanje kako izgleda procedura, Sesa je kazao da najprije treba vidjeti o čemu je riječ, pa će onda o proceduri govoriti. Ako postupak bude pokrenut, eventualne stegovne mjere protiv Turudića su u nadležnosti Državnog sudbenog vijeća, a te se mjere kreću od ukora do razrješenja. Na pitanje može li si sudac dopustiti neodazivanje sudu i bježanje od policije, Sesa je odgovorio da će sve to vidjeti kada dobije spis, a očekuje da će ga dobiti za dan ili dva. Županijski sud u Varaždinu danas odlučuje o prijedlogu za uvjetni otpust ratnog zločinca Dragana Vasiljkovića, poznatijeg kao kapetan Dragan. Vasiljković je pravomoćno osuđen na 13,5 godina zatvora zbog ratnih zločina u Kninu i Glini. U vrijeme izdržavanja kazne uračunato je vrijeme provedeno u ekstradicijskom zatvoru u Australiji te u istražnom zatvoru u Hrvatskoj. Krajem prošle godine Županijski sud u Varaždinu odbio je prijedlog da se Dragana Vasiljkovića pusti iz zatvora na uvjetni otpust. Vasiljković zatvorsku kaznu izdržava u kaznionici u Lepoglavi, a očekivano vrijeme za istek kazne je 28. ožujka 2020. godine. Kukasti križ ponovno je osvanuo u Splitu. U blizini jedne njemačke trgovine prehrambenih proizvoda u splitskoj četvrti Spinut na pločniku su kredom nacrtana dva kukasta križa, javljaju mediji. Prema navodima čitatelja, taj su simbol nacrtala djeca. Podsjetimo na najpoznatiji slučaj isticanja kukastog križa u Hrvatskoj. Dogodio se na nogometnom stadionu Poljudu u lipnju 2015. kad su nepoznate osobe spržile travu i na njoj iscrtale nacistički simbol uoči utakmice Hrvatske i Italije.
Slušate Kroniku dana.
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja navelo je u priopćenju da su mladi prepoznali mjeru subvencioniranja stambenih kredita i da im je bitna pomoć u kupnji prve nekretnine, s obzirom na to da je u dva tjedna stiglo 2236 prijava za subvencije. S obzirom na brojne molbe mladih za produljenjem roka, prijave će se produžiti do 4. listopada. Svi koji predaju valjanu dokumentaciju dobit će subvencije, a za one koji ove godine nisu našli odgovarajući stan ili kuću, za ovaj rok prijava moći će to učiniti do godine, u ožujku i rujnu 2020. Recimo i da se subvencija produljuje za dodatne dvije godine za svako novorođeno ili usvojeno dijete, u razdoblju subvencioniranja kredita te za dodatnu godinu dana po svakom djetetu koja osoba ima u vrijeme prijave za kredit. To znači da će za obitelj koja već ima dvoje djece subvencija umjesto 5 trajati 7 godina. Zatvaranje opće i veteranske bolnice Hrvatski ponos u Kninu, kojoj je ovršen račun zbog duga od oko milijun kuna Veledrogeriji Medika, mora se pod svaku cijenu spriječiti, poručio je Mostov saborski zastupnik Miro Bulj. Mostovac kao rješenje predlaže da pod svoju upravu bolnicu uzme Ministarstvo zdravstva i investira u njezine neiskorištene kapacitete. Predsjednik kluba zastupnika SDP-a Arsen Bauk ocijenio je da je paket zakona o državnoj upravi uhljebništvo u formi reforme, koje neće donijeti uštede za proračun, ali će se nastojati prikazati kao smanjenje državne uprave. Novim zakonima postiće se to da će većina službenika koja je do sada bila u državnoj službi prijeći u županije, odnosno regionalnu samoupravu, smatra Bauk i ističe da će time dobiti nešto veće plaće, što znači da neće biti ušteda za proračun, ali će se prikazati kao smanjenje državne uprave. To je već jednom viđeno za vlade Ive Sanadera i sada se stvar ponavlja, istaknuo je Bauk. Smatra da svi ti odjeli što se tiče unutarnje organizacije upravnih tijela, bilo na razini države, bilo u županijama, gradovima i općinama, nisu potrebni. Nuklearna elektrana Krško početkom listopada ide u redovan remont, a u posljednjem je gorivom ciklusu, odnosno od početka svibnja prošle godine do sada, proizvela 8,38 milijardi kilovat sati električne energije, što je 1,14% više od plana, izvijestio je na konferenciji za novinare čelništvo nuklearke. Poručuje da nuklearka posluje vrlo stabilno i bez većih poteškoća, a konkurentnom ocjenjuje i cijenu električne energije iz nuklearne elektrane Krško, koja zadnjih godina doseže 30 € za megavat sat. Posljednji 30. gorivi ciklus nuklearke je započeo 1. svibnja 2018. godine, a okončava se 1. listopada ove godine, kada će se elektrana isključiti s elektroenergetske mreže. Po predviđanjima, ovogodišnji će remont trajati gotovo mjesec dana. Na novinarski upit o cijeni ovogodišnjeg remonta, odnosno hoće li on biti uobičajenih oko 100 milijuna eura, čelnici nuklearke su odgovorili kako se može reći da će cijena remonta biti kao i prethodnih godina. Dok bi opseg investicijskog dijela mogao biti viši s obzirom na njegovu iznimno visoku dinamiku.
Slušate Kroniku dana.
Aktivistica stožera ne radioaktivnom otpadu Snježana Drvodelić uoči sastanka hrvatskog ministra zaštite okoliša i energetike Tomislava Ćorića i slovenske ministrice infrastrukture Alenke Bratušek u ponedjeljak 30. rujna na kojem bi trebali donijeti odluku o zbrinjavanju radioaktivnog otpada vezanu uz nuklearnu elektranu Krško. Istaknula je.
Po direktivi Europske unije Hrvatska je dužna kao i sve ostale članice Europske unije dostavljati izvješće o planovima za zbrinjavanje radioaktivnog otpada. I ovo izvješće jedno je otišlo 2018. znači prošlo ljeto i onda vam to ide na reviziju tih tijela unutar Europske unije gdje oni procjenjuju da li je to izvješće zadovoljilo standarde koje Europa traži ili nije. Ja sam to izvješće pročitala tako da točno znamo šta je država tamo Europi poslala, ako politička odluka bude donesena na temelju ničega. Jer nikakva sigurnosna studija o procjeni utjecaja na okoliš, o ovim svim stvarima, seizmičkim, hidrološkim, geološkim, nije napravljena, što nije napravljeno od strane stručnjaka. Koristim vaše pitanje da bi pozvala akademsku zajednicu, kao što je profesor, da se i oni odrede da li je zaista lokacija Čerkezovac unutar čitave Hrvatske najbolja za zbrinjavanje takve vrste otpada. Mi ćemo i dalje biti aktivni i borit ćemo se i unutar Europske unije.
Drvodelić je kazala da je bivša vojarna Čerkezovac i dalje vojni objekt. Osvrnula se i na prenapučenost lokacija na kojima se skladišti radioaktivni institucionalni otpad.
Tog institucionalnog otpada ima iz Ruđera Boškovića, da imate toga bolničkog otpada i to se za sad skladišti unutar Ruđera Boškovića i unutar bolnica i to je napunjeno. To je do kraja puno. Znači, ni taj institucionalni otpad se više ne može skladištiti u Zagrebu, znači unutar tih kompleksa i instituta gdje se skladištio do sad. I zaista se mora naći nekakvo rješenje da se to skladišti. Slovenci su čitav taj postupak napravili u skladu sa normama Europske unije. Znači, najprije komunikacija sa lokalnom zajednicom, zatim sve po regulama, bazeni su ti napravljeni, sve na adekvatan način.
O prostoru bivše vojarne Čerkezovac govorila je osvrćući se na presicu sisačko-moslavačkog župana Ive Žinića početkom rujna ove godine.
Mislim da je više razloga zbog čega upravo vojarna Čerkezovac nije dobra. Ja ću vam kazati prvi pravni razlog zbog čega nije dobra. Vrlo smo blizu državne granice. Bilateralni sporazum sa susjednom državom koja se zove Bosna i Hercegovina nismo napravili, a na to nas obvezuje i direktiva Euroatoma i na to nas obavezuju i međunarodne konvencije. Nadalje, nismo izradili sigurnosnu studiju vezanu zaštite utjecaja na okoliš. Jednostavno, mislim da se desilo da se izabrala nekakva lokacija po jednom jedinom kriteriju, a taj kriterij je radi toga što tamo nema ljudi. Toliko koliko ima na ovim nekim ostalim lokacijama.
Profesor biologije Matija Bučar, član udruge Zrinska Gora, je istaknuo kako se već 10 godina kao udruga zalažu da se ovaj prostor Banovine afirmira i prezentira u pravom svjetlu.
Banovina ima izuzetne prirodne i povijesne vrijednosti, ali mi bi ih htjeli staviti u funkciju razvoja, da ljudi ne odlaze iz ovih krajeva, da se potakne gospodarski razvoj. Ja vam mogu samo telegrafskom brzinom nabrojati da tu ima preko 60 endemskih biljaka, reliktnih, 10 tipova šumskih zajednica, da postoje cretna staništa, da su pred par milijuna godina hodali ovim prostorima praslonovi, mamuti, ostaci, geološke baštine, izuzetne. fauna, da ima preko 120 vrsta ptica, zaštićenih sisavaca i tako dalje i do nedogled.
Petrinjski gradonačelnik Darinko Dumbović iskoristio je priliku i pozvao građane da djeluju.
Zahvaljujem se svima koji meni kao političaru daju podršku, koji godinama skupa s vama radim na ovome, kako reći, ne nuklearnom otpadu, da kažemo ne, definitivno nije prihvatljivo. Imamo prekrasnu Unu, Kupu, Savu, Petrinjicu, Glinu, sve je to u jednom prekrasnom okruženju u kojem imamo bogatstvo kestenovih šuma, ali imamo razvoj same grada Gline gdje je dječja tvornica hrane. Sve je to nekako blizu nas, a ispada da nas politika uvjerava kako je to dobro. Ne, to nije dobro. Zato smo ovdje, znamo da će ovaj sastanak, novi sastanak, donesti neku novu priču, neku novu poruku i možda neko novo političko ili strateško pozicioniranje nuklearnog otpada. To moramo mi pratiti. Ako tu ne budemo imali volontere, ljude oko sebe koji će jednostavno dati do znanja da mi to ovdje ne želimo. Cijela Hrvatska, ali cijela Hrvatska, sve županije i svi župani manje više žele da budu nacionalni parkovi. Svi to žele. Šta mi želimo? Mi moramo reći šta mi želimo. Da li ćemo biti nacionalno smeće ili ćemo biti nacionalni park ili prirodni park koji će upravo imati bogatstvo prirode i ljudi i svega onoga što je ovo područje imalo.
Slušate Kroniku dana.
Povodom Dana policije blagdana zaštitnika policajaca Svetog Mihovila, danas je u prostorijama interventne policije u Sisku održan svečani prijem na kojem su zaslužnim djelatnicima uručena priznanja. Kod središnjeg križa na gradskom groblju Viktorovac položeni su vijenci i zapaljene svijeće, a u spomen na sve poginule, umrle i nestale hrvatske redarstvenike u Sisačkoj katedrali služena sveta misa. U Petrinji je odigrana nogometna utakmica između domaće Mladosti i splitskog Hajduka.
Nogometaši Petrinjske Mladosti dočekali su igrača splitskog Hajduka u utakmici 16 završnice Hrvatskog nogometnog kupa. U prilično izjednačenom susretu bijeli su poveli pogotkom Antonija Kalika u 32. minuti, dok je Mladost imala tri izrazite prilike za redom sredinom drugog poluvremena, no lopta nije htjela iza leđa vratara Ljubića. Posljednjih 20 minuta Petrinjci su krenuli u ofanzivu, što je ostavilo dosta prostora Splićanima u protunapadima te konačno urodilo plodom u posljednjoj minuti susreta, kada je Demasedo pogodio za konačnih 2-0 za Hajduk. Bez obzira na rezultat, Mladost se većim dijelom susreta ravnopravno borila sa splitskim prvoligašem, što je znala nagraditi i publika velikim pljeskom nakon susreta. Da je domaćin bio i više nego dobar, slaže se i trener Hajduka Damir Burić.
Ja mislim da je Mladost Petrinja odigrala jednu jako kvalitetnu dobru utakmicu. Mi smo danas bili ispod našega nivoa, mi smo imali u nekim situacijama sreće. Ajmo reći, jedna tipična kup utakmica u kojoj mi nismo ušli onako kako treba u utakmicu i cijelu utakmicu smo nekako bili pasivni, puno nam je trebalo da se adaptiramo na igru, tako da ja osobno sam jako, jako nezadovoljan. Puno tih stvari nismo napravili, komplicirali smo previše, tako da možemo kazati nismo zadovoljni. Prošli smo dalje, to je jedino što vrijedi, a ovo ostalo imamo puno, puno toga pričati, a s druge strane dobro je da neki vide da tako se ne ide, da se tako ne može igrati. Ja.
Igrom svojih igrača zadovoljan je i trener Mladosti Zoran Bujinac.
Dečki su odigrali jednu pravu utakmicu, energetski, na jako visokom nivou, znali smo šta nas čeka. Mi u najavi se nismo specijalno pripremali za ovu utakmicu, mi smo znali da se moramo boriti svih 90 minuta. Stali smo tako u jedan borbeni blok, malo smo ih čekali, energetski se dosta trošili, međutim u toj 70. minuti kada smo osjetili da je rezultat još uvijek aktivan kod 1-0, stavili smo dvije špice, krenuli malo više prema gore. Da je bilo više sreće, možda smo mogli poentirati, kažem, ali zaslužena pobjeda Hajduka, mi smo se pred ovim auditorijem pokazali hrabro, u sportskom smislu smo pali i poginuli dosta hrabro i ja igračima čestitam. Veseli me pristup, veseli me hrabrost, pa teško je uopće uspoređivati nas sa Hajdukom, ali ovo je bila jedna onako, pa mogu hrabro reći, ravnopravna utakmica gdje smo stvarno imali svojih prilika. Čak kad smo fulali kod 1-0, ja sam rekao, majko mila, šta ako budu produžeci, ko će nas do subote spremiti za ovu utakmicu za prvenstvo.
Bujinac je čestitao igračima Hajduka na zasluženoj pobjedi, ali i publici pred kojom je bio gušt igrati. Među gledateljima bio je i gradonačelnik grada Petrinje Darinko Dumbović.
Možemo reći da je ova bila fešta od nogometa u Petrinji na stadionu Mladosti u kojem smo definitivno pokazali da imamo karakter momčani, da imamo ono poznato petrinjsko nogometno gostoprimstvo. To se pokazalo i vidjelo da imamo svoju tu tradiciju, stogodišnju tradiciju nogometa u Petrinji. Gledajući na rezultat Mladosti, kako smo ušli u kup, čisto kad suza sa odličnim skorom, evo, sve je bilo ok. I danas je propušteno dosta prilika. Rezultat je 2-0, međutim, bilo bi pravedno u najmanju ruku da je 1-1. Kad pogledamo sve naše šanse, kad pogledamo sve što su iz petni žila odradili naši igrači Mladosti, dobro pripremljeni, nijednog grča, utakmica koja je na visokoj razini kvalitete, bez ikakvih velikih faula, žuti kartona, publika fantastična, Torcida isto vrlo dobra. Mislim da je prošlo organizacijski ono što je klub pokazao, da ima dobru upravu, uprava koja je to posložila od osiguranja do, ne znam, prodaje karata i do samog predsjednika. Evo, svima se ja prije svega zahvaljujem i najvažnije da nije bilo incidenta.
Dumbović je izrazio žal za propuštenim prilikama te podsjetio da grad radi na razvoju sportske infrastrukture, prije svega za najmlađe. Zahvalio je publici na sportskom navijanju te igračima na fair playu. Mladost se sada okreće prvenstvu, gdje zaostaje bod za drugoplasirano momčadi u trećoj hrvatskoj nogometnoj ligi.
Vremenska prognoza.
Sutra će prevladavati sunčano, danju i toplo, u unutrašnjosti će uglavnom mjestimice biti magle ili niskih oblaka, a tijekom dana prolazno umjerene na oblake. Vjetar uglavnom slab, u gorskim predjelima popodne umjereni jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 12, a najviša dnevna uglavnom između 21 i 26 celzijevih stupnjeva. Bila je ovo središnja informativna emisija Radio Banovine Kronika dana. Hvala vam na pozornosti i ostanite i dalje uz naš program.
Slušali ste Kroniku dana, više na portalu www.radio-banovina.hr.